Азаттық толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Жойылған Наурызбанктың бұрынғы басқарма төрағасы Оразалы Ержанов Мәскеуде қолға түсті. Ол туралы Қазақстанның қаржы полициясының ресми өкілі хабарлады. Мұрат Жуанбайдың сөзінен қарағанда Ержанов 1 наурызда тұтқындалды. Қазір оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесі шешілу үстінде. Ержанов кезінде 2005 жылы президент әкімшілігінің басшысы болған Иманғали Тасмағамбетовтің банкке 10 миллион доллар салып, көп ұзамай ол ақшаны дереу кейін қайтарып беруді талап еткенін мәлімдеп, дау-дамай көтерген болатын. Ержановтың өзі шетелге кетуге мәжбүр болса, елде оның бірнеше үзеңгі келесі сотталып кетті. Оған 3 миллиард теңгені талан-таражға салды. Ұйымдасқан қылмыстық топты басқарды деген айыптар тағылды. 5 жыл бұрын оған халықаралық іздеу жарияланған болатын. Белгілі қазақ музыканты әрі әйгілі Досмұқасан ансамблін құрған Бақыт Жұмаділов бейсенбі күні автокөлік апатынан құрбан болды. Оның әріптесі әрі досы Досым Сүлеев ауруханада ауыр халде жатыр. Хабарға қарағанда 4 наурыз күні таңертең аң аулаудан қайтқан жолында екі дос Қордай асуында апатқа ұшыраған. Бақыт Жұмаділов жүргізіп келе жатқан Land Cruiser 100 автокөлігі көк тайғақта тасжолдан тайып бірнеше рет төңкерілген. Жұмаділов сол жерде көз жұмса, Сүлеев ауыр жарақаттар алып қазір ауруханада реанимацияда жатыр. Оның қарсаңында Досмұқасан ансамблі Алматы қаласындағы Республика сарайында қайырымдылық шарасына қатысқан болатын. Жұмаділовпен қоштасу рәсімі сенбі күні орталық концерт залында өтеді. Адамның құқы бойынша Еуропаның Страсбургтегі соты ресейлік Юкос мұнай компаниясы акционерлерінің ресей үкіметіне қарсы шағымын қарауға кірісті. Азаттық радиосы тілшісінің мәліметі бойынша акционерлердің мүддесін Пирс Гарднер бастаған британдық адвокаттардың тобы қорғайды. Юкостың акционерлері ресей үкіметінің мұнай компаниясын саяси мүддемен күйретті деп айыптап, Страсбург сотының 50 жылдық тарихында болып көрмеген сома 98 миллиард доллар мөлшерінде өтемақы төлеуді талап етеді. Юкос компаниясының бұрынғы иесі Михаил Ходорковский салық төлемеді және алаяқтық жасады деген айыптар бойынша 8 жылға сотталып түрмеде жазасын өтеуде. Парламент сайлауының қарсаңында алдын ала дауыс беру басталған Ирак астанасы Бағдатта бейсенбі күні болған қасандық жарылыстан кем дегенде 7 жауынгер қаза тапты. Хабарға қарағанда жанпидашыл екі содыр Бағдаттың солтүстік батысындағы мектептерге орналасқан сайлау кеңселеріне жауынгерлер мен полицейлер дауыс беріп жатқан кезде шабуыл жасады. Оның алдында ғана сайлау кеңсесінің маңында болған тағы бір қасандықтан 5 кісі көз жұмған болатын. Көтерілісшілер сайлауға бөгет жасау үшін дауыс беретін күнге қарай қасандық әрекеттерін үдете түседі деп күтілуде. Сайлау комиссиясының хабарлауынша 800 мыңдай адам, негізінен қауіпсіздік күштерінің қызметкерлері алдын ала дауыс беруге тиіс.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қытай үкіметі биыл қорғаныс саласы шығындарының мемлекеттік бюджеттегі үлесін өткен жылмен салыстырғанда 7.5%-ға ұлғайтқысы келетіндігін мәлімдеді. Қытайдың осы салаға жұмсаған шығын көлемі соңғы 15 жылдан бері айтарлықтай ұлғайып келеді. Ресми Бейжіңнің ресми өкілінің хабарлауынша 2010 жылы 500 миллиардтан астам юань, немесе шамамен 80 миллиард доллар қаржы қорғаныс саласына бөлінеді. Стокгольмдегі әлем проблемаларын зерттеу институтының мәліметі бойынша 2008 жылы Қытай қорғаныс шығынының көлемі бойынша әлемде ақшадан кейінгі екінші орынға шықты. Бейсенбі күні таңертең Пакистан армиясы мен арадағы Ауғанстан шекарасының бойында болған қақтығыста 30-ға жуық талиптің көзі жойылды. Пакистан армиясы басшылығының мәліметі бойынша бір армия жауынгер оққа ұшып, төртеуі жараланды. Қақтығыс Таулы Мохманд ауданындағы армияның күзет постына жақын маңайда болған. Оның қарсаңында Пакистан армиясы көрші орналасқан Баджаур ауданынан талиптерді ығыстырып шығарғанын мәлімдеген болатын. Грузиядан өз бетінше тәуелсіздігін жариялаған Абхазияның тұңғыш президенті Владислав Арзинба ұзаққа созылған сырқаттан 65-ке аяқ басқан шағында Мәскеуде дүние салды. Оның жесірі Светлана Арзинбаның айтуынша, ол Мәскеудің орталық клиникалық ауруханасында бейсенбі күні таңертең көз жұмды. Арзинба осыдан бірнеше күн бұрын Сухумиден арнайы ұшақпен Мәскеуге жеткізілген болатын. Владислав Арзинба Абхазияның президенті болып алғаш рет 1994 жылы сайланып, үзіліссіз 2005 жылға дейін басқарып келді. Украинаның жаңа үкіметі жасақталғанша бірінші вице-премьер Александр Турченов премьер-министрдің міндетін атқарушы болып тағайындалды. Бейсенбі күні Украина үкіметі хабарлағандай, мұндай шешім Украина конституциясына сәйкес қабылданды. Оның алдында ғана Украина парламенті жоғарғы рада премьер-министр Юлия Тимошенконың үкіметіне сенімсіздік білдірді. Жаңа үкіметті жасақтау үшін парламент жаңа коалицияның құрылғанын әлі жариялаған жоқ. Конституция бойынша оған 30 күн уақыт беріледі. Иранға қарсы жаңа жазалау санкцияларын қолдану мәселесінде АқШ әзірше Бразилия жағынан қолдау таба алмады. Бразилияда сапарда жүрген АқШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонды қабылдауының алдында Бразил президенті Луис Инасиу Лулу да Сильва қазір Иранды бұрышқа итеру ниетінің жоқтығын мәлімдеді. Иранға қарсы жаңа санкциялар қабылдауды ресми Вашингтон Техранды өзінің ядролық бағдарламасы бойынша халықаралық қауымдастықпен уәжге келуге мәжбүрлейтін